Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 4, versoi 12-23. En tiu tempo, irante apud la maro de Galileo, Iesuo vidis du fratoin. Li diris al ili, Secvu min, char mi faros vin captistoi de homoi, cae ili, tui forlasinte la retoin, sequis lin. Iesuo vocas Simonon, alinomotan Petron, cae Andreon, sequi lin, cae ili tion faras. Ne tre gravas cion ili faris antaue au cion bone ili conis Iesuon. En tio la du gravae aspectoi estas, unue che Dio vocas, cae due che ili sequas. La Dio della Biblio neniel estas malproxima Dio, sed Dio activa in ciu momento de nia vivo, per sia sen lima amo, Dio daure cae sen cese, vocas nin per diversai occasagioi de nia ciutaga vivo. Se nia gnoscas lian aman al vocon, ni povas respondi per amo alla Signoro, cae per servo alla niai proximuloi. Ni besonas malfermita in oreloin cae oculoin, por reconi la aman al vocon, cae malavaran coron por respondi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de dimancio la 23 de januaro 2011. Dum la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, quiu finigios post morgau, Benedicto la 16 substregis cimatene antau la angelusa pregio, che la firma sin devigo al convertigio, conducas la ecclesion alla plena unuezzo. Ciel faris la praeclesio alla chies agado, estas dedicita la nun iara pregio semaino por la unuezzo, ancau hodiau por esti en la mondo signo cae rimedo de intima unuezzo cun Dio, cae de unuezzo inter la homoi, la cristanoi devas basigi sian vivon sur quar pilastroi. Vivo sur la fundamento della credo della apostoloi, transdonita della vivanta tradizio della ecclesio, frata cunulezzo, eucaristio, pregiado. Nur tiel la ecclesio povas efike plenumi sian mission, malgrau la limoi cae mancoi de giai membroi, malgrau la dividoi. Dividoi ciuin iam Sancta Paulo Apostolo constatis, ciam li scribis pri la malconsentoi en la comunumo de Corinto. Liai vortoi estis, ciu eble estas dividita Cristo? L'aula instruo de Sancta Paulo, aldonis la papo post la angeluso, ni estas invitatai forlasi la scandalon de niai dividoi, cai alporti al ciui la messagion de la resurrectinta Cristo. Cai nun alia informoi, en Romo la pregio semaino por la unuezzo della cristano i finigios mardon per trapregio della vespera i pregioi en la basilico de Sancta Paulo exter la muregoi guidatai della papo. Il acesto de representantoi de aliai ecclesioi cae ecclesiai comunumoi de Romo. Hodiau, en tiu Roma Basilico, oni plantis cae benis arbon ciel signon de gemeligio cun la proiecto Giardeno de Marteno Lutero, ciu estas en Wittenberg, Germanio. Morgau la papo acceptos audienze delegazion della unuiginta evangeliana luterana ecclesio de Germanio, cae ancau comencigios la laboroi della mix commissiono inter la cattolica ecclesio cae la malnovai orientai ecclesioi. Moscovo. La cattolica chef episcopo de Moscovo, Monsignoro Paolo Pezzi, estis nomumita presidanto della Rusa Episcopara Conferenzo. Monsignoro Pezzi estas chef episcopo de Moscovo ecde 2007. Vatican Urbo. La svisai guardianoi festis hierau vespere la quincent quinan datrevenon de la starigo de sia corpuso. La datrevenon oni solenis interalie per meso celebrita de Monsignoro Fernando Filoni, anstata uiganto por generalai aferoi en la papa stata secretario. Berno, post la Svisa Episcopara Conferenzo, ancau la Federazio della Svisa i Protestantai Ecclesioi, esprimis sian subtenon alla legio proiecto por pli limigai normoi concerne la possedon cae vendon de armiloi en Svislando. Ciel ni reportis la legion oni submetos ie referendumo la venontan dectrian de februaro. Romo, dum la lastai tagoi multai iniziatoi estis alprenitai de la europai institucioi por la defendo de la religia liberezzo. Jaude la Parlamento de Strasburgo aprobis resolution por la defendo de la cristanoi cae por la religia liberezzo en la mondo. Vendrede ancau la 47 landoi de la Consilio de Europo aprobis similan declaration. Dum la baldauai tagoi la Consilio de Europo dedicios alla citiu temo specialan convenon. La estroi de la Europae Cristanae Ecclesioi, rencontante la presidenton de Europa Unio, la hungara chef ministro Viktor Orbán, urgigis pli grandan sindevigon de Europo contra utiai persecutadoi. Romoni tre zorgas, char la cresco de la costoi de nutrovaroi trafas cefe malriciuloin, tiuin ciui elespesas plei parton elessiai enespesoi por mangi. Ien la commento de Christine Campeau, activulino de la internazia Caritat Agado, concerne la troigan crescon de tiai presoi en multai landoi de la mondo. Ciel conate, tiu cresco estigis per fortain cun puscigioin cae victimoin en al En Hindio, ecde 2007, ocasas plica e plida mem mortigoi de camparanoi. En tiu lando multai havas grandain shuldoin post aceto de semaroi el industriai concernoi, cae triobligis preso de cepoi. Buenos Aires, la Commissione por Pastista Agado ce migrantoi cae turistoi de la Argentina Ecclesio denuncis la crescon de la tiel nomata sexa turismo en la lando. Turismo estas la tria stata en spesaro por Argentino, sed bedaurinde gi pli cae pli caracterizigas per exploatado de infanoi cae adolescantoi. Lau diversai statisticoi en la mondo, pli ol 2 milionoi da infanoi estas devigata i prostituigi. Al citiu plago chi movas pli ol 4 miliardoin da usonai dolaroi contribuas paradoxe la malcresco de la presoi de aviadilai flugoi. Turistoi pro sexo povas tiel rapide cae mal multe coste atingi landoin en chiui misero pushas miloin da familioi, ofte trompitai, lasi sia in gefiloin al crimuloi chiui comerzas adolescan Cartumo la fina i resultoi della referendumo por la sendependigio de Suda Sudano estos annoncitai versaine venont monate. Do nova Africa lando naschigios la quindec quara della continento. Sed multai estas la baldauai problemoi ciuin la Sud Sudanoi devos alfronti, unue la reveno de 180.000 rifugintoi el Cartumo. Carega ige frato in ia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.